Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Draško Ratković.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Saslušana petorica uhapšenih vehabija i pušteni na slobodu, saopštilo tužilaštvo BiH. Istraga se nastavlja.
Centralna izborna komisija BiH saopštila da će do 23. oktobra objaviti konačne rezultate lokalnih izbora i da nakon toga prima prigovore.
Srpska želi da ostane vidljivi dio procesa evropskih integracija i doprenese otmjenjanju zastoja na tom putu, izjavio predsjednik Dodik nakon razgovora sa Peterom Sorensenom u Banja Luci o izvještaju Evropske komisije za BiH.
Beograd spreman da nastavi dijalog sa Prištinom, izjavio Dačić. Štefan File rekao da u tom dijalogu, kao ni u nastavku evropskog puta, nema novih uslova za Srbiju.
Više od 10.000 građana na protestima u Zagrebu protiv vladinih mjera štednje.
Kineski pisac Mo Yan, ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost.
Novak Đoković u četvrtfinalu teniskog turnira u Šangaju.
Vrijeme hladnije, oblačno s kišom, u Banja Luci trenutno 14 stepeni. Pet lica koja se dovode u vezu sa terorizmom, koja su uhapšena juče na području Sarajevskog, Zeničko-Dobojskog, Tuzlanskog i Unsko-Sanskog kantona, saslušana su i puštena na slobodu, rečeno je u tužilaštu BiH. Ističe se da tužilaštvo nastavlja istragu u ovom predmetu, informiše Radan Škipina.
Jučerašnji efekti spektakularne akcije SIPE, obavještajno-bezbjednosne agencije, tužilaštva BiH i operativne grupe za borbu protiv terorizma, u kojoj je uhapšeno pet lica na području četiri kantona u Federaciji BiH osumnjičenih za terorizam, za kratko vrijeme su nestali. Već naveče, osumnjičena lica koja je predvodio Efendija Bilal Bosnić iz Bužima kod Bihaća su nakon saslušanja u tužilaštvu BiH puštena da se brane sa slobode. Iz tužilaštva je saopšteno da su tokom jučerašnjeg hapšenja i pretresa više lokacija na području federacije pronađeni i oduzeti dokazni materijali koji će u okviru istrage biti proslijeđeni na stručna vještačenja, te da tužilaštvo BiH nastavlja istragu u ovom predmetu u pravcu podizanja optužnice za krivično djelo terorizma i javnog posticanja na terorističke aktivnosti. O kako se ozbiljnim terorističkim aktima radi, govori i činjenica da je hrvatska policija nedavno uhapsila Elvedina Hegića, koji je osumnjičen da je ubio Srbina u Krstinji kod Karlovca Momčila Španovića. Hegić je pripadao vehabijskoj zajednici na čijem čelu je bio juče uhapšeni Bilal Bosnić, a poslije ubistva se krio i u Bosni i Hercegovini. Jedan od juče uhapšenih, Hajrullah Hatab, je u januaru ove godine na društvenoj mreži Facebook prijetio predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. On je tada na svom profilu napisao: "Dohakat ćemo i tebi ubleho", komentarišujući Dodikovu izjavu da je odluka tužilaštva BiH o obustavljanju istrage o zločinima u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu čisto politikanska. Ostala trojica uhapšenih pa puštenih vehabija su Rusmir Kadris Pahić, Edin Zukić i Refik Talović. Predsjedavajuća zajedničke komisije parlamenta BiH za odbranu i bezbjednost Dušanka Majkić rekla je da je i pored prvobitnih ohrabrujućih reakcija na jučerašnju akciju SIPE, Bosna i Hercegovina daleko od stvarnog pokušaja da se izbori sa terorizmom.
Dakle, Bosna i Hercegovina nije pokazala do sada da je dovoljno uporna da riješi problem terorizma, i to na konkretan način, jer nama, mi smo svi u poziciji da sačekujemo koji je sljedeći slučaj.
I član zajedničke komisije parlamentarne skupštine BiH za odbranu i bezbjednost Mehmet Bradarić saglasan je da u pravosudnim, tužilačkim, političkim i ostalim strukturama ne postoji trenutna spremnost za ozbiljno razračunavanje sa vehabizmom, zbog čega je jučerašnja akcija hapšenja i završila kako je završila. U analiziranje posljedica širenja vehabizma koji se 90. godina prošlog vijeka iz Saudijske Arabije prenio na prostore bivše SFRJ, ozbiljno se upustio i londonski Bliskoistočni institut za medijsko istraživanje. Eksperti te naučne institucije upozoravaju da je pokret globalnog džihada u Bosni i Hercegovini tempirana bomba u srcu Europe, iznoseći mnoštvo detalja i argumenata za takvu tvrdnju.
O aktivnostima vehabijskog pokreta u BiH opširno govore zvaničnici i analitičari u našoj emisiji Aktuelnosti od 17 časova. Aktuelno o izborima. Centralna izborna komisija BiH saopštila je da će do 23. oktobra utvrditi izborne rezultate i objaviti ih na svojoj internet stranici, nakon čega će tek biti moguće podnošenje prigovora na izborne rezultate i zahtjeva za ponovno brojanje glasova sa lokalnih izbora.
To će biti objedinjeni rezultati sa redovnih biračkih mjesta za glasanje u odsustvu, rezultati glasanja putem pošte, mobilnog tima i rezultati glasanja na nepotvrđenim glasačkim listićima.
Aktuelno o Evropi, nakon Sarajeva, šef delegacije Europske unije u BiH Peter Sorensen stigao je u Banja Luku, gdje je zvaničnicima Srpske predstavio ovogodišnji izvještaj Europske komisije o napretku za BiH. Zbog zastoja u reformama i neispunjavanju uslova iz mape puta, izvještaj je dobio negativnu ocjenu. Međutim, zvaničnici podsjećaju da je Republika Srpska intenzivno radila na ispunjavanju uslova za europske integracije i da će to nastaviti i u buduće. Opširnije Ivana Frank.
Ukoliko se izvještaj Europske komisije posmatra u regionalnom kontekstu, može se reći da je Balkan u 2012. ostvario napredak. Nažalost, to se ne odnosi na Bosnu i Hercegovinu. Peter Sorensen smatra da je izostala politička volja da se sprovedu uslovi koji su lideri vodećih BiH stranaka definisali kroz mapu puta u junu u Briselu.
A u razgovorima koji mi predstavlju narednih nekoliko sedmica vidit ću u stvari da li ima dovoljno političke volje koja će propratiti opredeljenje javnosti. A moramo da vidimo da postoji saglasnost svih političkih stranaka da se krene dalje. I nadam se da će predstavljuće sedmice pokazati da će obaveze koje su preuzete na sastanku 27. juna u Briselu biti ispunjene.
Brussels on the 27th of June that those commitments will be met.
Republika Srpska želi da ostane vidljivi dio procesa evropskih integracija i želi doprinijeti da se riješe pitanja koja su izazvala zastoj u BiH, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Smatra da je ključ u poboljšanju vladavine prava i borbi protiv kriminala i korupcije, a treba nastaviti i strukturalni dijalog o reformi pravosuđa. Važno je, kaže Dodik, i što prije konsolidovati savjet ministara, što bi se moglo desiti u naredne 2-3 sedmice.
Drago mi je što je primijećeno u izvještaju da Republika Srpska ima sposobnost i kapacitirano za odgovore na evropske zahtjeve, uz određene naravno primjedbe koje su tamo date vezano za koordinaciju na nivou Bosne i Hercegovine, ali mi mislimo da je naš problem u tome što nemamo adrese za koordinaciju, prije svega u federaciji, koje mogu da iznesu dogovoreno i da budu definitivna tačka dogovora o tim važnim evropskim pitanjima. To adresu tu nemamo. U federaciji mi mislimo da imamo u Republici Srpskoj i da na taj način želimo da čekamo i vidimo kada će se federacija osposobiti što se toga tiče.
Sorensen je posjetio i Narodnu skupštinu Republike Srpske, gdje je izvještaj predstavio Odboru za evropske integracije i regionalnu saradnju. Predsjednik odbora Branislav Borenović kaže da je Brisel jasno stavio do znanja da ništa nije urađeno iz mape puta.
Ovo je pokazatelj da Europa još uvijek ima zaista pruženu ruku prema svima nama ovdje i u Republici Srpskoj, u Federaciji, u Bosni i Hercegovini, ali da je odgovornost na nama, lokalnim političarima, kako ko u kom obliku, da sve ono što je potrebno rada uradi na što je efikasniji i brži način.
Izvještaj Evropske komisije o napretku za BiH za ovu godinu danas je predstavljen i studentima Univerziteta u Banja Luci.
Još u Evropi i dijalogu u regionu, Beograd je spreman za politički i tehnički dijalog s Prištinom, ali Srbija ne može prihvatiti uslove koji bi značili priznavanje nezavisnosti Kosova, rekao je premijer Ivica Dačić nakon razgovora sa Evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom. S Fileom je danas o aktualnim političkim temama razgovarao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, pripremila Gostimirka Eskić.
Premijer Srbije Ivica Dačić ponovio je da je Srbija opredjeljena za mirno rješavanje svih sporova, za nastavak dijaloga kao i nastavak tehničkih razgovora i primjenu dogovora, ali i zato da politički dijalog bude na najvišem nivou. Dačić je naglasio da za Srbiju nije dobro i da ne prihvata dodatno uslovljavanje u odnosu na već postavljene kriterijume.
Za nas je bila sporna rečenica o teritorijalnom integritetu Kosova, imajući u vidu da to može da vodi ka zaključku da postoje neki novi uslovi. Ukoliko bi se to postavio kao uslov od strane Europske komisije ili Europskog savjeta, to niko u Srbiji ne bi mogao da prihvati.
Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je da za Srbiju u daljem procesu eurointegracija neće biti novih uslova i da Evropska komisija ostaje statusno neutralna kada je riječ o rješavanju problema na Kosovu. File je nakon sastanka s Dačićem istakao da će Srbija dobiti datum početka pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, čim se postigne napredak u pogledu ključnih pitanja.
Formulacija o teritorijalnom integritetu ne odnosi se na status Kosova, već njome želi da se istakne da podela Kosova ne dolazi u obzir. Drugo što želim da naglasim je da ništa što je navedeno u izveštaju ne može da promeni stav Evropske komisije da je ona statusno neutralna kada je u pitanju Kosovo.
Prema riječima Ivice Dačića, u narednom periodu biće nastavljeno formulisanje jedinstvene državne politike u čemu će učestvovati predsjednik Srbije, članovi vlade i parlament. Dačić je rekao da je cilj Srbije da što prije dobije datum pregovora, te da su svjesni da do toga neće doći u decembru, već to očekuju u narednoj godini.
Šta politika može učiniti za razvoj privrede i privrednu saradnju, tema je dvodnevnog parlamentarnog foruma u organizaciji Narodne skupštine Republike Srpske u saradnji sa fondacijom Konrad Adenauer, koji je danas počeo u Banja Luci. Ovaj skup u kojem učestvuju poslanici iz tri parlamenta u BiH i Njemačke pokrajine Saksonija otvorio je predsjednik Narodne skupštine Srpske Igor Radojičić, informiše Aleksandar Javorac.
Otvaranje mogućnosti privredne saradnje i razvijanje ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Saksonije glavne su teme dvodnevnog parlamentarnog foruma. Prema riječima predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Igora Radojičića, veliki broj preduzeća iz Srpske iz oblasti elektromašinske i hemijske industrije zainteresovani da traži partnere u Saksoniji.
Mi smo do sada već proveli zajedno sa Privrednom komorom u pripremi ovog sastanka i anketiranje u kome je veliki broj preduzeća u Republici Srpskoj iz različitih grana industrije, elektromašinske, hemijske i drugih, izrazio interes da traži partnere u Saksoniji. Vjerujem da ćemo i na narednoj rundi koja bi trebala da se desi u Saksoniji povezivati konkretne partnere nakon ove runde razgovora u Banja Luci.
Njemačka pokrajina Saksonija ima razvijenu mašinsku i automobilsku industriju i zainteresovana je za saradnju sa Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom, rekao je predsjednik parlamentarnog foruma za srednju i južnu Europu Sebastian Gempel.
Pre svega mislim da su preduzeća iz Saksonije veoma zainteresovane za ostvarivanje privredne saradnje. Međutim, ono što je njima neophodno jeste da dobiju odgovarajuće informacije o raspoloživim privrednim strukturama u Bosni i Hercegovini. Jer što se tiče Bosne i Hercegovine, to je za saksonske privrednike ta nepoznanica i mi ćemo se zaista potruditi da što je to moguće više informacija možemo njima da stavimo na raspolaganje.
Učesnike parlamentarnog foruma danas je primio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je ocijenio da Republika Srpska ima uspješnu saradnju sa Njemačkom.
Njemačka je kao važna zemlja, najvažnija zemlja Europske unije. Mi gledamo kao partnera na političkom i ekonomskom planu. I zbog toga mi je drago da na nivou Bosne i Hercegovine Republike Srpske parlamentarci sarađuju sa parlamentarcima iz Njemačke.
U Privrednoj komori Republike Srpske u toku je prezentacija o temi šanse za saksonske investitore. Parlamentarni forum se nastavlja i sutra, kada će ministri u vladi Srpske i predstavnici investiciono-razvojne banke parlamentarcima iz Saksonije predstaviti mogućnosti za privrednu saradnju.
Još iz Sarajeva, sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH bit će održana 23. oktobra. Jedna od tačaka dnevnog reda bit će i inicijativa kluba SNSD-a za rekonstrukciju savjeta ministara BiH. Razrješenjem ministra inostranih poslova Zlatka Lagumdžije najavio je predsjedavajući predstavničkog doma Božo Ljubić.
Na dnevni red sjednice bit će uvršteni drugi krug glasanja o smjeni zamjenika predsjedavajućeg doma naroda Denisa Bećirevića, a prijedlog dopuna zakona o akcizama, čije hitno razmatranje traži klub SDS-a, neće biti na dnevnom redu s obzirom na to da nije proceduralno spreman jer nema stava uprave za indirektno oporezivanje BiH, dodao je Ljubić.
Parlamentarna komisija za odbranu i bezbjednost zatražila je od Ministarstva odbrane da ispoštuje ranije potpisane ugovore i isporuči sredstva za koja su dobijeni avansi. Ko je kriv što ranije nisu realizovani milijonski ugovori o prodaji viška naoružanja vojne opreme, pitanje na koje sada nema odgovora, pripremio Stjepan Zlikovac.
Da od viška boli glava dokazuje i višegodišnje haotično stanje u Ministarstvu odbrane, koje prati brojne afere oko uništavanja i prodaje viška naoružanja. Ni do danas se ne zna šta se nalazi u brojnim magazinima, šta je potrebno oružanim snagama, a šta se može unovčiti. Čak ni 5 ugovora o prodaji viška naoružanja nije ispoštovano, a avansi su potrošeni. Zbog toga je BiH predsjedništvo prije 2 godine stopiralo sve aktivnosti vezane za oslobađanje viška naoružanja i vojne opreme. predsjedavajući parlamentarne komisije za odbranu i bezbjednost Dušanka Majkić, kategorična da nam ovakve oružane snage nisu potrebne.
To je još jedna priča o haosu. Ako je 2008. godine potpisan sporazum od strane dve entitetske vlade i predsjedavajućeg savjeta ministara, i ako je to kao sukcesija prihvaćeno da se realizuje unutar Ministarstva odbrane, koje je dužno da brine o tome, ako je firma koja je to prodano platila avans, pa zašto nije realizovano 4 godine, zašto nije realizovano?
Član komisije Mehmet Bradarić konstatuje da brojne istrage potvrđuju da se nije savjesno radilo u Ministarstvu odbrane.
Istražna komisija utvrdila da postoje određene nezakonitosti i nepravilnosti. Mislim da sada državni organi, vijeće ministara i tužilaštvo i sud treba da uradi sve.
Zamjenik ministra odbrane Mirko Okolić kaže da sadašnje rukovodstvo Ministarstva odbrane želi da ispravi brojne nepravilnosti iz proteklog vremena i sačini detaljan inventar kako bi se napokon znalo sa čime se raspolaže, šta je potrebno oružanim snagama, a šta je viša.
Mi smo sada htjeli da aktualizujemo da se postavi tačka na to. Sada je ta zabrana skinuta i jednostavno treba na to staviti tačku.
Članovi komisije danas su zatražili odgovor na pitanje ko je ometao realizaciju potpisanih ugovora i zadužili Ministarstvo odbrane da izvrši obaveze iz potpisanih ugovora.
16:16 u nastavku emisije.
Osnovni sud u Zvorniku blokirao imovinu Spasojevića vrijednu oko 10 miliona maraka.
Patrijarh Srpski Irinej izjavio da je vrijeme da se prevaziđu sporovi sa drugim hrišćanskim crkvama.
Međunarodni festival dječjih pozorišta završava se večeras u Banja Luci.
Osnovni sud u Zvorniku donio je mjeru privremenog oduzimanja, odnosno zabrane raspolaganja imovinom vrijedne 9,78 miliona maraka, koja je u vlasništvu Dragana Vajke i Nikole Spasojevića iz Zvornika. U sudskom rješenju navedeno je da su Spasojevićima blokirane i akcije u preduzećima, potvrdila je portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske Mirna Šoja.
Na osnovu izvještaja o financijskoj istrazi odjeljenja za financijske istrage i otkrivanje imovine stečene izvršenjem krivičnog djela Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a po prijedlogu okružnog tužilaštva Osnovni sud Zvornik donio je mjeru privremenog oduzimanja, odnosno zabrane raspolaganja imovine lica čiji su inicijali SN i SD iz Zvornika i njima povezanih lica. Inače, vrijednost ukupne imovine koja je blokirana iznosi oko 9,780 hiljada konvertibilnih maraka. Mjera blokade, odnosno mjera obezbeđenja, odnosi se na imovinu lica SD. U pitanju su znači akcije u preduzeću Metalno AD Zvornik, zatim stambeni objekat u Zvorniku, tu su znači i također imovina lica VS i NS. U pitanju su znači akcije preduzeća u Zvorniku i Šekovićima, kao i određene nekretnine i putnička motorna vozila kojima oni raspolažu. Podsjećam vas, policijski službenici odjeljenja za financijske istrage MUP RS postupili po naredbi o pokretanju financijske istrage okružnog tužilaštva u Bijeljini protiv vlasnika imovine SN i SD, jer inače okružno tužilaštvo Bijeljina je podiglo optužnicu protiv njih zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela zloupotreba ovlaštenja u privredi, falsifikovanje ili uništavanje službene isprave.
Radnicima raskopne opreme u istočnom Sarajevu od juče je odlukom upravnog odbora zabranjen ulaz u krug preduzeća i proizvodne hale. Međutim, ovu odluku zaposleni nisu ispoštovali i jutro su ušli u krug sa zahtjevom da vlada konačno uradi reviziju privatizacije ovog preduzeća. Za sutra je najavljen razgovor u Banja Luci sa predstavnicima resornog ministarstva. Prilog Milana Stojića.
Radnici Energoinvestove rasklopne opreme jutro su i pored zabrane upravnog odbora preduzeća ušli u krug preduzeća, ali ne i u proizvodne hale. Na sreću bez incidenata. Radnici traže od vlade Republike Srpske da poništi privatizaciju i sumnjaju da menadžment preduzeća želi da rasproda postojeća materijalno-tehnička sredstva.
Zovem se Draganić Radislav, 40 godina radim. Neka gazda odustane i neka vlada preuzme mjere. Ovdje mi ne možemo dolaziti svaki dan, nemamo ni toplog obroka, ni obuće, ni odjeće, nemamo ništa, radimo. Ko da smo u najmu.
Nama je jedina svjetlost na kraju tunela da vlada učini korak koji mi sve očekujemo da raskine sa većinskim vlasnikom ugovor.
Predsjednik sindikata radnika Raupa Siniša Milošević.
Radnicima rasklopne opreme koji su jutro u 7 sati došli na posao, bio je spriječen ulazak od strane firme Sector Security. zbog odluke direktora društva da od danas pušta samo 19 ljudi sa spiska u fabriku, a svim ostalim ljudima rečeno je da im je ulaz zabranjen. Navodeći da to radi iz razloga uštede energije i potrošnje struje, vode i zaštite imovine. Mi smo naravno, pošto nam po zakonu niko ne može zabraniti ulazak u fabriku, mi smo samo inicijativno ušli u krug rasklopne opreme i na ovaj način pokušavamo da tražimo rješenje sada prije svega od države jer je ona ta koja nam može u ovom trenutku pomoći.
Hitna reakcija iz Vlade Republike Srpske. Resorni ministar za industriju, energetiku i rudarstvo Željko Kovačević za sutra je zakazao sjednicu sa menadžmentom i predstavnicima radnika Raupa. Kovačević radnicima obećava.
Radnik sigurno neće ostati na ulici. To je poruka i predsjednika vlade zadnji put kad smo bili. Samo mi treba da se izjasnimo da li o radnicima će brinuti sadašnji vlasnik ili će vlada kroz različite oblike brinuti o radnicima. Radnici sigurno neće biti mogući.
Od menadžmenta preduzeća danas niko nije bio u krugu fabrike. Fabriku umjesto obezbeđenja preduzeća čuvaju pripadnici iznajmljene firme koja se bavi poslovima obezbeđenja.
U Srebrenici poslije 3 godine izgradnje hotela fabrike Duvana Sarajevo još nije izvjestan završetak radova, a zbog toga stanari u Rudarskoj ulici gdje se gradi hotel ne mogu da dođu do svojih zgrada i kuća. Na otvaranje hotela čekaju i kandidati koji su konkurisali za posao. Za Radio Republike Srpske izvještava novinar Udruženja Prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Zbog klizišta projekat izgradnje hotela mijenjan je nekoliko puta. U potpunosti je uništena Rudarska ulica, zbog koje oko 200 stanara svakodnevno do svojih zgrada prolazi kroz gradski park. Pisali su i peticiju za rekonstrukciju ulice, ali pomoći nema. Kažu, više ne vjeruju nikome.
Nema se grava, mora da ide skroz okolo. A evo sad ovdje podišao da više ovdje kolima ne mogu ići. Traje 2 godine. Jer ovdje neko pere pare.
Jedva smo nam osposobili bilo kakav put, znači imamo okolo. Samo i to okolo je nikakvo, znači otežava nam u svakom pogledu.
Koordinator projekta izgradnje hotela Edin Paralović iz fabrike Duvana Sarajevo kaže da su radovi na izgradnji hotela i rekonstrukciji Rudarske ulice obustavljeni i da se sada čeka na Telekom i postavljanje optičkog kabla. Ukoliko se bude čekalo kao i na izgradnju trafostanice, to će potrajati još dodatnih godinu dana.
Trenutno je priprema za asfaltiranje ulice završena, s tim što se čekaju radovi Telekoma koji treba da polože neke kablove tu, pa ne bi da asfaltiramo, a da se ponovo reže taj asfalt.
Ševko Karić iz Odjeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne poslove navodi da će radovi na rekonstrukciji Rudarske ulice biti završeni narednih dana.
I samo se čeka postavljanje kabla, to je jedino što koči da se asfalt ne postavi.
Iako hotel nije završen, prije pola godine raspisan je konkurs za prijem radnika, od kojih i danas niko ne radi. Edin Paralović ističe da kandidati prvo moraju proći obuku, ali nije mogao da precizira kada će to biti.
Samo čekamo znači pravi trenutak da obavimo tu obuku sa tim kadroma i da odaberemo tih potencijalnih kandidata, da odaberemo ljude koji će raditi u hotelu.
Bilo je raznih obećanja, kažu stanari Rudarske ulice. Još jedna zima se bliži, a puta nema.
Našto su govorili da će to do izbora, međutim, evo, izbori su prošli, završeno obećanje, ludo radovanje.
Ako je vjerovati investitorima koji su u izgradnju hotela uložili 10 miliona maraka, svi radovi bit će završeni do maja naredne godine, kada će konačno biti okončana gradnja hotela sa 4 sprata i 38 ležajeva. Do tada je planirano i uređenje građevinskog zemljišta oko ovog objekta, u koji je uključena i Rudarska ulica.
Još iz regiona, požar koji je zahvatio kopaonik u području Pančićevog vrha proširio se na teritoriju Kosova, zahvativši tako površinu oko 100 hektara.
Načelnik štaba za vanredne situacije u Kraljevu, Radojica Kočević, u izjavi za Tanjug rekao je kako očekuje da bi u naredna 2 časa požar trebalo da bude stavljen pod kontrolu, jer se vatra približila dijelu terena na koji, kako je rekao, smiju da uđu. On je dodao da požar s kosovske strane gase vatrogasci iz Leška i Kosovske Mitrovice.
Njegova svetost patrijarh srpski Irinej misli da je krajnje vrijeme da se prevaziđu mnoge nepotrebne razlike i sporovi koje Srpska pravoslavna crkva ima sa drugim hrišćanskim konfesijama, posebno sa katoličkom crkvom.
podsjećajući da Hristos se pred kraj života moli da svi budemo zajedno. Patrijarh je u intervju nedjeljniku NIN istakao da i život na to ukazuje i, kako kaže, vodi nas da tražimo način da to učinimo, pogotovo sa katolicima. Patrijarh Irine naveo je da u vezi s pitanjem dolaska pape u Srbiju nije u manjini, jer, kako kaže, crkva o tome nije ni glasala. Patrijarh je rekao da bi izvinjenje katoličke crkve za zločine u Jasenovcu bio gest koji bi ulio nadu da se tako nešto nikada više neće ponoviti.
Aktualno u Hrvatskoj, u Zagrebu protestuje oko 10.000 građana protiv mjera štednje hrvatske vlade. Protest je organizovala Matica hrvatskih sindikata protiv vladinih mjera štednje, a na štetu zaposlenih u prosvjeti i zdravstvu.
Na sjednici vlade hrvatski premijer Zoran Milanović rekao je da su protesti demokratsko pravo građana. Konstatovao je da je situacija teška, ali i da rade da bi sutra bilo bolje. Predsjednik nezavisnog sindikata nauke i visokog obrazovanja Vilim Ribić najavio da će nakon današnjeg protesta uslijediti štrajk u periodu za donošenje državnog budžeta.
Iz svijeta, Moskva je turskih vlasti zatražila objašnjenje nakon što je sirijski civilni avion u kojem su se nalazili i građani Rusije sinoć prisilno spušten na putu iz Moskve u Damask.
U avionu koji je prisilno sletio u Tursku nije bilo ruskog oružja, izjavio je predstavnik ruske institucije koja se bavi izvozom oružja. Kako je rečeno, da je Rusija htjela da pošalje oružje u Siriju, to bi se radilo utvrđenom procedurom, a ne nelegalnim putem i nikako uz korištenje civilnog aviona.
Kineski pisac Mo Yan, ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost, saopštila je Kraljevska akademija Švedske.
Mo Yan halucinantnim realizmom spaja narodne priče, istoriju i današnjicu, navodi se u obrazloženju. Jedan od najpoznatijih i često zabranjivanih kineskih pisaca rođen je 1955. godine. Moova knjiga Velika njedra i Široka bedra prevedena je na srpski jezik u izdanju Porta Librisa. To je epski roman koji govori prije svega o ženama u zemlji u kojoj dominiraju muškarci. Do sada je 108 književnika nagrađeno Nobelovim priznanjem, a među njima i veliki srpski pisac Ivo Andrić.
Dodjelom nagrada večeras se u Banja Luci završava 11. Međunarodni festival pozorišta za djecu Banja Luka 2012. U čast pobjednika bit će izvedena predstava Svirano de Bergerac putujućeg pozorišta Puž iz Beograda, pripremila Radmila Karanović.
U proteklih 5 festivalskih dana pred banjalučkom publikom nastupili su teatri iz Slovenije, Njemačke, Poljske, Crne Gore, Bugarske, Srbije, Češke i Bjelorusije. Ovogodišnji međunarodni žiri čine Jovan Čirilov, teatrolog, predsjednik žirija, Edi Majron, lutkarski reditelj i teatrolog, i Luka Kecman, teatrolog koji će dodijeliti nagrade. Grand Prix za najbolju predstavu u cjelini, najbolju režiju, najbolju scenografiju i 5 ravnopravnih glumačkih nagrada. Osim ovih nagrada, specijalnu nagradu dodjeljuje direktor festivala Predrag Bjelošević. Predsjednika ovogodišnjeg žirija Jovana Čirilova, teatrologa iz Beograda, pitali smo koje će elemente ocjenjivati pri donošenju odluke o dodjeli nagrada.
U svakom slučaju ja mogu da govorim o svoje ime, ja ne mogu da govorim o ostali članovi, koliko sam ih upoznao. Ostali članovi to su vrlo dobri poznavaoci lutkarstva boljeg od mene, tako da će oni tu biti ovdje sve pouzdaniji. Ja u svakom slučaju ću neke opšte vrednosti, u svakom slučaju element će biti i publika kako prihvata.
11. Međunarodni festival pozorišta za djecu Banja Luka 2012 bit će završen večeras u 19 časova svečanom dodjelom nagrada u Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. U čast pobjednika bit će izvedena predstava Svirano de Bergerac, pozorišta Puž iz Beograda.
Još iz Banja Luki, stari hrast u banjalučkom naselju Nova Varoš neće biti srušen, izjavila je tehnički direktor Tamarisa Slađana Bumbić-Damjanović.
Ona je za Glas Srpske navela da stari hrast neće biti potpuno uklonjen, nego će samo biti okresana krošnja kako bi bila otklonjena opasnost od lomljenja grana. Radnici ovog preduzeća danas su počeli sječu najstarijeg stabla u Banja Luci, što je izazvalo nezadovoljstvo i strah Banja Lučana da bi stari hrast mogao biti srušen.
Sport. Košarkaši Gokeje predstojećeg vikenda dočekat će ekipu Splita u okviru regionalne lige, gdje će pokušati da novom pobjedom zadrže lidersku poziciju na tabeli. Fudbaleri Srbije sa optimizmom ulaze u sutrašnji duel protiv Belgije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se među 8 najboljih na turniru u Šangaju. Sportsku rubriku pripremio Aleksandar Kolunija.
Nakon 3 odigrana kola u regionalnoj košarkaškoj JABA ligi, košarkaši Gokeje iz Aleksandrovca jedini su neporaženi tim u ligi, što je malo ko očekivao prije starta takmičenja. U goste ekipi iz Aleksandrovca u subotu 13. oktobra dolaze košarkaši Splita, koji su uz Gokeju najprijatnije iznenađenje o dosadašnjem toku takmičenja. U taboru Igokeja žele da nastave pobjednički niz, iako su svjesni da im neće biti lako protiv tima koji je pod imenom Jugoplastika bio trostruki šampion Europe. Jedan od najboljih košarkaša Igokeja u prve tri utakmice bio je Amerikanac Clifford Hammonds.
We just expect to go out and play our hardest.
Izaćemo na teren i igrati čvrsto. Daćemo 100% naših mogućnosti. Ovo je ipak naš teren i ovdje moramo da dobijemo utakmice. Dosta treniramo i spremni smo za utakmice. Tako je bilo u prva tri kola. U stvari tako je od kako je ekipa na okupu. Od početka. Ovo je jaka liga. Ima dosta dobrih bekova i centara. Ekipe su kvalitetne i igraju timski.
You got some good guards, you got good big men, you have good teams, teams that are playing well together.
Utakmica Igokeja Split bit će odigrana u subotu u Laktašima 20 časova uz direktan prenos na programu Televizije Republike Srpske. Fudbalski reprezentativci Srbije optimisti su pred sutrašnju utakmicu protiv selekcije Belgije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu. Selektor Siniša Mihajlović kaže da ima dvije nedoumice oko sastava za duel sa Belgijom.
U suštini imam dve nedoumice samo na dva mjesta u timu koju ćemo danas ili sutra ujutro najkasnije da rešim, pošto imamo još jedan trening večeras na Marakani i sutra ujutro još jedan, tako da će nam sigurno i to malo stvari koje nam nije jasno, bit će nam jasno za sutra u 8:30, tako da neće biti nikakvih problema. Znači samo dve nedoumice u tih 11.
Utakmica Srbija-Belgija bit će odigrana sutra na stadionu Crvene zvezde od 20:30 uz direktan prenos u programu radija i televizije Republike Srpske. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira iz Master serije u kineskom Šangaju, nakon što je danas pobjedio Španca Feliciana Lopeza sa 2-0, po setovima 6-3 i 6-2 nakon sat i 10 minuta igre. Đoković će u osmini finala igrati protiv boljeg iz meča Janka Tipsarevića i Tomija Hasa.
Danas je u Srpskoj oblačno i svježe vrijeme. U 14 časova u Halmpijesku 9 stepeni. U isto vrijeme u Bileći i Trebinju bilo je 22 stepena. Sutra i prvog dana vikenda u Srpskoj oblačno s kišom, a od nedjelje sunčano i toplije. Meteorolog Milica Đorđević.
U većini predela je oblačno i sveže vrijeme uz pokoj sunčani period, dok je na jugu Hercegovine sunčano, samim tim i toplije vrijeme. Što se temperatura u 14 časova tiče, najsvežije je bilo na planinama, tako je Han Pjesak imao temperaturu od 9 stepeni. Zatim slede gradovi u nižim predelima, pa je Markovinić imao 11, kao i Sokolac i Srbac 12, Srebrenica, Čemerno, Bijeljina imala 13, kao i Derventa, Doboj, Drinić, Zvornik, Novi Grad, Ribnik, 14, Banja Luka, Kalinovik, Prijedor, 17, Gacko, 18, Nevesinje, kao i Rudo i Foča, Višegrad imao 19 i Bileće i Trebinje 22 stepena. Kasnije popodne i predveče sa zapada stiče nešto jača oblačnost, tako da večeras ponovo počinje kiša. Najviše dnevne temperature danas od nekih 14 do 19 stepeni, na jugu toplije do 25 stepeni, u višim predelima oko 10. Slično će biti u Banja Luci, oblačno i tmurno, maksimalna temperatura oko 16 stepeni. Sutra ujutru oblačno sa kišom koja se postepeno premešta od zapada i jugozapada, pa će tokom jutra na istoku biti suvo, ali od sredine dana i tamo počinje kiša. Tokom dana malo hladnije nego danas i kišovito, a na jugu Hercegovine popodne će biti obilnih padavina. Dnevna temperatura sutra od 12 do 17, na jugu do 20 stepeni, u višim predelima oko 9. Slično i Banja Luci, malo svežije nego danas i kišovito, maksimalna dnevna temperatura oko 14 stepeni. Što se vremena za naredne dane tiče, u subotu će biti slično oblačno sa čestom kišom i sveže, a u nedjelju i ponedjeljak uglavnom suvo, sa tim i nešto toplije vreme.
I na kraju zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Saslušana petorica uhapšenih vehabija i pušteni na slobodu, saopštilo tužilaštvo BiH. Istraga se nastavlja.
Centralna izborna komisija BiH saopštila da će do 23. oktobra objaviti konačne rezultate lokalnih izbora i da nakon toga prima prigovore.
Srpska želi da ostane vidljivi dio procesa evropskih integracija i doprinese otmjenjanju zastoja na tom putu, izjavio predsjednik Dodik nakon razgovora sa Peterom Sorensenom u Banja Luci o izvještaju Evropske komisije za BiH.
Beograd spreman da nastavi dijalog sa Prištinom, izjavio da Štefan File rekao da u tom dijalogu, kao ni u nastavku evropskog puta, nema novih uslova za Srbiju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.